sluit vanoggend die reeks en ten minste voorlopig af uit 1 Petrus hoofstuk 2 en ook hoofstuk 3. Ek het herhaaldelik daarop gewys dat in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 11 en 12 ons 'n inleiding kry, 'n algemene riglyn kry vir die lewe van gelowiges in die wêreld. En ek lees daarom die twee verse weer vanoggend. Geliefdes in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedraai julle altyd goed onder die heidene sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Daarna pas Petrus dit toe op die verhouding met die owerheid, die gesagsinstelling van die owerheid, van vers 18 af op die werksomgewing, waar daar baie onregverdige leiding was wat die mense moes verduur. Vanoggend se fokusgedeelte is hoofstuk 3, waar het oor die huwelik gaan, en dan het ons ook al reeds hier voor aardklop stilgestaan oor die laaste gedeelte van hoofstuk 3 vers 8 af, wat 'n samenvatting is, het ten slotte is, waar al hierdie beginsels dan saamgetrek word. Ons lees dan ook vanoggend uit 1 Petrus hoofstuk 3. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe godvreesend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit is nie eens vir julle nodig, dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nie julle skoonheid met die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara byvoorbeeld was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters. Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as 'n genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. Ons gaan by hoofsaaklik hierdie hele gedeelte stil staan. Ek sal 'n paar lyne daaruit trek. En 'n paar beginsels probeer neerlê. Vir sommige mense, en dit sluit ons self in, is godsdienst maar 'n klein deeltjie van ons lewe hier op aarde. Ons dink, as ons omkry maar weer daaroor, godsdienst beperk ons tot wanneer ons Sondag in erediens saamkom. Of wanneer ek gereelde gebede het voor etes. Of wanneer ek Bybel lees of in die aand op my knieë gaan om die Here te loof. Maar kom môre en kom die gejaag van die werksplek, dan gebeur het so maklik dat godsdienst glad nie deel van my lewe is nie. Sommige mense sal dit ook sê. Godsdienst het niks te doen met my werk, met die politiek, met die sport. Maar wanneer 'n mens Petrus lees en hierdie woord van die Here deur hom na ons toe kom, dan kom hy onder die indruk van die konsep van 'n ganse lewe in diens van die Here. Nie net 'n stukkie van my geld of my tyd of my energie nie, nie net hier en daar nie, maar elke dag, alles, oral, wat ek ook al doen, met my hele hart en my hele siel, al my kragte, my hele verstand. Dit oorspan die lewe. Dit raak ook my huwelikslewe. Daarom skryf Petrus vir hierdie ongelowiges in 'n see van ongeloof in die destydse Klein-Asië. Vreemdelinge en bywoners in die wêreld, polities en godsdienstig het hulle nie ingepas nie. En hulle is bespot en daar is teen hulle gediskrimineer omdat hulle gelowiges is. En hulle het lyding begin ervaar. Hulle het ook nog nie geweet hoe nie, want daar was die mense wat voor hulle was, wat vir hulle kon sê hoe moet hulle lewe nie. En vandaar hierdie brief tot bemoediging en tot praktiese onderrig. Hy gee praktiese riglyne oor wanneer jy onder die koningskap van Jesus Christus kom, wanneer hy jou hele lewe verander het, hoe moet jy dan optree? Hoe moet ek optree teenoor die owerheid? Die Romeinse owerheid, wat nie daarvan gehou het, dat daar Christene of ander groepe is, wat moontlik, net moontlik, selfs die skyn het, dat hulle opstand teen die owerheid wek nie. Hoe moet ek optree teenoor my onregverdige werkgewer? Moet ek my aan hom onderwerp? En hoe moet ek optree binne in my huwelik? Ek sal net nou die omstandighede skets. Hoe moet ek optree as vrou en hoe moet ek optree as man? En wat hier duidelik blyk is, dat soos met al die ander aspekte van die lewe, ook die huwelikslewe 'n getuienis is. 'N getuienis van my verhouding met God deur Jesus Christus. Huwelik is nie maar net daar ter wille van mense nie. Dis uiteindelik daar ter wille van die een wat die huwelik ingestel het. Dit word ook 'n middel tot getuienis in my lewe. Hoe aktueel is dit nie vandag nie? Hoe hartseer is dit nie dat huwelike, die huwelik as instelling, selfs binne in die kerk minder geag word as wat dit is nie, laag geag word. Dat daar vergeet word wanneer daar huwelike gesluit word en selfs by die seremonies van huweliksluiting deesdae, dat dit uiteindelik oor God gaan, maar net oor twee mense nie. En dat wat in die huwelik gebeur vir Christene wesentlik belangrik is ten opsigte van hulle getuienistaak in die wêreld. Jou huwelikslewe word 'n getuienis van jou verhouding met die Here. Dit word 'n getuienis vir mekaar binne in die huwelik en dit word ook 'n getuienis na die wêreld waarin ons leef. Christene se huwelike vind plaas en speel af binne in 'n ongelowige wêreld. Nou moet ons die uniekheid goed verstaan van wat hieroor geskryf is. Dit blyk dat daar vroue in die gemeentes was wat tot geloof gekom het en hulle mans nie. Mans wat nie die woord van God glo of gehoorsaam nie. En dan het hierdie vroue binne in hierdie intiemste verhouding van die huwelik bespotting ervaar. Daar's teen hulle gediskrimineer. Dit het spanning in hulle huwelike gebring. Intense spanning. En dit in midde van 'n samelewing waar vroue as besittings geag is, as minderwaardig geag is. En hoe moet hulle nou optree? Nou dat hulle vrygemaak is in Jesus Christus, wat beteken dit? Kan hulle nou maar, soos teenoor die owerheid, soos teenoor werkgewers, gewoon in hierdie huwelik, waar 'n man ongelowige is, nie meer die gesagsordening van die Here nakom nie, hoef hulle nie meer nou onderdanig te wees nie? En die mans, hoe moet hulle met hulle praat? Moet hulle hulle bepreek elke dag? Moet hulle dalk selfs van hulle skei? Daar's kommentatore wat beweer dat hierdie klem op elkeen se eie man daarop sou dui dat hierdie vroue baie maklik in 'n versoeking kon verval om na ander mans te kyk wat nie so optree nie. En die mans, dit blyk dus dat daar ook mans was wat tot geloof gekom het. En daarom is daar ook voorskrifte aan hulle vanaf vers 7. Hoe moet hulle nou optree teenoor hulle vrouens? Moontlik was daar selfs vrouens wat ongelowig was. Dit staan nie so eksplisiet hier nie. Vanuit hierdie konteks van ons enkele riglyne vir ons huwelikslewe probeer kry. Beginsels wat ons in die praktyk kan uitdra sodat ons huwelike getuienisse kan wees. Die eerste lyn wat ek dink belangrik is, is dat jou huwelik en jou verhouding, jou optrede in die huwelik getuig van jou verhouding met God. Ek het dit eintlik reeds gesê, ons kan nie ons verhouding van God losmaak van my verhouding met my vrou en met my man nie. Jy kan nie. Die gedrag van die vroue moet so wees, staan daar in vers 4, dat het by God groot waarde het. Dis die vraag, wat wil God hê? Wat het vir hom waarde? Vers 7 staan daar, dat die mans en die vrouens saam erfgename is van die lewe as 'n genadegawe. Gelowig is, het saam die lewe as 'n genadegawe van God ontvang. In vers 7 staan daar ook, dat daar op 'n bepaalde manier opgetree kan word, sodat daar niks sal wees wat jou verhinder in jou gebed tot God nie. In die res van hierdie gedeelte staan daar in vers 13, omdat die Here wil. Vers 15, dit is die wil van God. Vers 19, wie leiding ondergaan, omdat hy aan God getrou wil wees. Gehoorsaamheid. Vers 24, gehoorsaamheid aan die wil van die Here. Dit is die respek in al hierdie verhoudings. Dit gaan oor my verhouding met God. En dit moet neerslag vind in my verhouding, dan nou hier met my man en met my vrou. Dis die lyn wat dwars deur die woord van die Here loop. God is getuie van die verbond tussen my en my vrou, staan daar in Maleagi. Vers 12 hoofstuk 2 staan hier ook, die doel van al hierdie dinge is sodat God geëer kan word. Dit kan nie wees dat jy die liefde tot God en die liefde tot jou man of vrou van mekaar losmaak. Kan nie dubbelslagtig lewe nie. Dis die eerste lyn. Daar is nog 'n lyn van getuienis. En dit is dat ons binne in die huwelik vir mekaar getuienis moet wees. Dat ons die voordeel van die ander een moet soek, ook in daardie persoon se verhouding met God. Wat is die bedoeling van die vrouens se optrede? Om hulle mans oor te bring, staan daar. Uit die heidendom uit te bring na Christus toe. Wat is die bedoeling met die man se optrede? Om die vrou in ag neem. Om die vrou eer as die swakker geslag. Want hulle is saam erfgename. Die gebede moet nie verhinder word nie. En ons ken het uit die res van die skrif, as 'n baie mooi snit in Efesiërs 5 daaroor, wat wanneer die Here met die man praat, hy sê, soos Christus sy gemeente lief het, en soos sy doel met die kerk is, om haar sonder vlek of rimpel of iets dergeliks heilig en onberispelik voor God te stel, so moet die mans dit doen as hoof van die huis. Die vrou wat die man moet optel, kom net nou daarby, die man wat die vrou moet eer, sodat hulle voor God heilig en onberispelik kan wees. Ons vergeet soms van hierdie taak teenoor ons, om hierdie taak wat ons teenoor mekaar het, om mekaar te begelei, die heeltyd te begelei, in gehoorsaamheid aan die Here. Het is ons eerste taak na buiten, is hier na binnen, om het vir mekaar makkelijk te maak, om het pad te begin loop, wat in ewigheid sal aanhou, wanneer ons saam met die Here Jesus Christus, in die heerlikheid sal leef. Getuienis vir mekaar, en dan daaruit voortsprei ook 'n getuienis vir die wêreld. Invloed op die mense om my. In Petrus se tyd is hierdie gelowiges fyn krities dopgehou. Daar's doelbewuste kwaadmaak stories versprei oor hulle. Hulle is neergetrek. Hulle huwelike was in die kollig. En dis nie anders vandag nie. Jou kinders, jou familie, jou medegelowiges, jong studente wat in ons omgewing bly, vriende, maar ook ongelowiges, kan uit jou huwelikslewe iets aflei van die Here met wie jy in 'n verhouding staan. Ons moet dit onthou. Ook hierin is ons sout en lig. Ook hierin het ons 'n enorme verantwoordelikheid. Dit sê iets van my verhouding met die Here. En dit sê dit ook hier waar ons bly, hier waar die Here ons geplaas het. Goed, hoe moet ek dan nou optree? Wat is my optrede volgens die woord van die Here? As ons vanuit hierdie beginsels dink, dan word die optrede vir ons ook duidelik. Vrouens, op dieselfde manier moet julle optree. En nou koppel Paulus, ag Petrus dit aan die voorafgaande, nee, wat daar geskrywe staan, dit bring jou in 'n milieu van jou optrede nou, op dieselfde manier. So moet jy optree. Wanneer jy selfs lyding moet ondergaan, omdat jy 'n gelowige is. En dan sit hy die klem by die vrouens op die dade. Net die dade, sê hy. Maar ons moet dit nou mooi verstaan. Dit is binne 'n bepaalde konteks. Dit is nie dat hierdie mans nie geweet het van die evangelie van Christus. Nee, die vrouens het dit vir hulle gesê. Daarvan kan jy seker wees. Die woord van die Here is bedien aan hierdie mans. Maar nou die vrouens in hulle ywer dat hulle mans ook gelowig moet word, aangehou en aangehou en aangedring en aangedring. En die gevolg is dat dit hierdie hele huweliksverhouding naderhand in 'n krisis bring. In daardie geval net deur wat jy doen. Woorde help nie meer nie. Inteendeel, woorde kan die teendeel bereik. Dit kan nadelig wees vir die evangelie. Dit kan die verhoudinge afbreek. Dit kan die deure toeslaan. Dit vat die enigste geleentheid wat jy nog het om teenoor jou man te getuig weg. En daarom net deur die dade. Ek wil net baie kortliks 'n toepassing hierop maak. Want ek weet daar is ook van u wat nou nie in die huwelik is nie. Maar hierdie beginsels geld ook vir jou optrede teenoor enige iemand wat naby aan jou in 'n verhouding staan. En wat nie in die Here glo nie. Daar kom 'n tyd, nadat jy herhaaldelik daaroor gepraat het, dat net jou dade invloed het. Dit geld vir jou kinders, dit geld vir jou ouers, dit geld vir vriende, dit geld vir jou werkgewer. Daar kom 'n tyd, nadat ek gepraat het, dat ek nooit weer moet praat. En hoe moet hulle dan optree? Hulle moet doelbewus, hulle vrywillig, omdat die Here dit verwag, hulle onderdanig stel aan die mans. Voortdurende onderdanigheid. Daar staan eintlik wesende voortdurend onderdanig. Jou leefwyse word daardeur gekenmerk. Dit is nie enkele goed wat jy doen nie. Dit is 'n leefwyse. Dit het aan die geweldige getuieniskrag van dit. Selfs waar mans vrouens sou verneder en onderdruk, uit gehoorsaamheid aan my Here, gaan ek onder jou staan. Ek gaan jou optel. Soos die pilare van 'n brug, gaan ek jou daar hou waar die Here jou wil hê. Vrywillig, nie omdat jy my dit dwing maak nie, nie omdat jy my dwing om dit te wees nie, maar omdat ek die Here dien. Hoe geweldig moeilik moet dit wees om in 'n huwelik te wees waar 'n man nie in die liefde van Christus kan leef nie. Dit bly die opdrag aan die vrou. Vrywillig. Neem jy die beheer. Jy kan dit maar net doen as jy Jesus Christus ken. Wat hoewel hy God was, mens geword het, en homself verder verneder het tot aan die kruis. Hoekom? Sodat hy onder mense kom instaan. Mense voor God in 'n posisie kan bring waar hulle hom kan ken en lief hê. Christus het hom verneder tot in die kruis, en alleen as jy dit verstaan, dan kan jy ook hierdie 'n positiewe opdrag maak, anders is binne in 'n wêreldse konteks waar hierdie opdrag geweldig negatief gesien word. Dan kan dit jou taak wees om jou man bo te hou, ook bo te hou ten opsigte van sy verhouding met die Here. Ons het dit nodig. Ek ken sulke vrouens wat uit die genade van die Here dit doen. Al is dit nie teenoor 'n ongelowige man nie. Teenoor 'n moeilike man, ja. Teenoor 'n man wat 'n swakkeling is, ja. Teenoor ons mans wat almal sondaars is. En daarom wil ek julle bemoedig. Omdat die Here dit vra. Dit is toch opdrag vir die vrouens, vers 3. Die skoonheid moet nie in uiterlike dinge, haarkapsels, juwele, sierlike klere nie. Dit moet nie daarin wees nie, maar dit van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van die gees. Julle optrede moet bepaal word deur wat vir die Here belangrik is. Dit moet bepaal word vanuit die konsep van wie julle in Christus is. Dit moet nie bepaal word deur allerhande dreigemente van buite af, of deur wat julle man sê nie, of doen nie. Dit moet nie bepaal word deur uiterlike dinge en versiersels nie. Dit moet van binne af na buite toe gaan. Waarom is hier nie 'n verbod op die dra van juweliersware? Dit is net dat dit bepaal nie jou identiteit nie. Jy is in die Here Jesus Christus en 'n innerlike skoonheid kom na vore in uiterlike skoonheid en versorging. Maar jy is wie jy is in die Here Jesus Christus. Jy word nie deur uiterlike dinge gestuur nie. Mans, op dieselfde manier, staan daar weer, op dieselfde manier, binne in hierdie hele konteks, julle wat deur die Here Jesus Christus verlos is, julle wat sy gesindheid ken, op dieselfde manier moet julle optree, volgens al die beginsels. Onderdanigheid is immers nie minderwaardigheid nie, en geef vir geen man die reg om homself beter of hoër as enige vrou te ag nie. So sien die wêreld dit, so sien baie tradisies dit, so kom dit nog geweldig skerp in ons samelewing en in ander samelewings na vore. Luister wat sê die Here, julle beide is erfgename van die gawe van die lewe, julle is gelyke ontvangers van Godse genade, die lewe. Dit maak jou nie 'n stukkie beter, omdat jy 'n man sou wees nie. Jy het geen stukkie verdienste om op te roem nie. Daar's 'n gelykheid voor God. En dit kom ook duidelik uit hierdie opdragte. Elkeen het sy rol binne in die huwelik, maar dit het niks te doen met meerderwaardig en minderwaardig nie. Verstandig moet julle optree. Beteken, neem julle vrouens in ag. Moenie oor hulle loop of hulle ignoreer nie. Konsidereer hulle. Verstandig saam woon, saam leef, saam tent opslaan. Saam. Nie een vir die ander nie, maar saam. Bewys aan hulle eerbied. Respekteer hulle. Stel jouself onder hulle, soos wat Christus gedoen het. In Efesiërs staan daar ook wat ons aan mekaar onderdanig moet wees. Die hele diensbaarheid, die hele opoffering, hoofskap soos Jesus Christus wat sy lewe aflê. Die woord eer hulle is dieselfde woord in die Griekse vertaling van die Ou Testament waar daar staan eer jou vader en jou moeder. Eer jou vrou. Respekteer hulle as die swakker geslag. Toespitsing op die fisiese krag. Vrouens wat beskerming nodig het. Ons kan dit nie ontken nie, daar selfs in ons land weke waar daar teen geweld teen vroue en kinders in die samelewing gewerk word. Dit is toch gewoon so. Wat sê Petrus hier? Mans, julle met julle vrouens soos 'n kosbare, breekbare kruik respekteer en eer en versorg. Ek weet, hier sit vanoggend baie ongetroudes, en dis nie dat ek julle wil ignoreer nie. Mense wat nog nie getrou is nie, getroud is nie, mense wat getroud was, maar vergun maar, dat daar 'n toespitsing ook gemaak word op huwelike. So moet daaroor praat en preek. Jong mense, julle moet luister na die beginsels wat in die woord van die Here staan. Julle moet dit toepas in die soeke na 'n lewensmaat nou reeds. Julle moet nou reeds so optree dat julle nie julle huwelike van eendag in gedrang bring. Dat julle nou dom foute maak en emosionele besluite neem en dinge doen wat jy eendag oorspruit sal wees in jou verhouding nie. Alle ongetroudes, ons vra julle, help ook die getroudes in die gemeente en om julle om te lewe soos die Here wil hê julle moet lewe. Bid vir ons, wat die heel belangrikste, onthou, of jy getroud is of nie getroud is, jou hele lewe is 'n getuienis, sodat met die wederkoms van die Here Jesus Christus, God geëer kan word. Amen. Ons hemelse Vader, U wat U aan ons verbind in U getrouheid, U wat U Seun Jesus Christus stuur, U wat herhaaldelik in die Ou en Nuwe Testament ons verhouding met Christus en met U vergelyk soos die van 'n huwelik. Ons loof en dank U, dat U getrou is, dat al die dinge wat hier staan, waar is van U. En nou kom ons na U toe, ook wat hierdie aspek van ons lewe betref, en ons kom lê dit voor U neer, Here, in skuldbelydenis, dat ons huwelike baie keer nie is soos wat U dit van ons vra nie, dat ons perspektief verloor, dat ons geduld opraak, ons dienende liefde opraak. Vader, ons bely voor U, dat U instelling in die samelewing waarin ons is, al minder geag word. En dat U 'n kleiner rol speel in huwelike. Hoe kan dit tog, o Vader? Hoe kan huwelike bestaan waar U nie is nie? En daarom wil ons ons eie huwelike opnuut weer aan U opdra. U weet hoe dit gaan, Here. Ons kan dit nie vir U wegsteek nie. Daarom vra ons dat U die huwelike in hierdie gemeente sal seën. Dat die huwelike wat sterk is en wat getuig van U liefde nog sterker sal word. En dat waar daar skeuring is en hartseer is, gebroke huweliksverhoudings is. Huweliksverhoudings wat op die punt staan om te breek. Wat lank al dalk gebreek het, dat die herstel sal werk. Deur insig te gee, dat U sal troos waar huwelike gebreek het, Here. Ook dit weet ons, is nie sonde wat ons van U af wegjaag nie, wat ons verhinder om in die teenwoordigheid te lewe nie. En al is daar dalk skuldgevoelens daaroor, en geweldige hartseer vandag, dra ons al aan U op, Here, om te lewe vanuit die vergifnis in Jesus Christus. Ons bid vir elkeen wat verlang na man of vrou wat nie meer hier op aarde saam met ons leef nie. Wat verlang na die ewigheid waar ons in heerlikheid saam met U sal leef. Anders ja, maar toch saam. Vertroos opnuut weer. Gee weer perspektief hier. Ons bid vir ons jong mense, studente, mense wat soek na lewensmaats, dit met wysheid sal doen. Gehoorsaamheid aan U. Dat U ook sal wees met hulle wat 'n pad het waar hulle sonder 'n lewensmaat leef. Of hulle so gekies het en of dit so gekom het op hulle lewenspad. O Vader, dankie dat ons wese bepaal word deur ons Here Jesus Christus. Dat ons volledig mens is in Hom. Ons bid vir ons skoolkinders en ander jong mense wat in 'n wêreld leef waar daar nie meer grense is. Wil julle bewaar dat hulle in gehoorsaamheid aan U sal lewe, sodat wanneer hulle dalk eendag as U wil in die huwelik mag wees, dat hulle dit met vreugde kan doen, met oorgawe. Vader, maak ons getuies vir mekaar en vir die wêreld waarin ons leef. Mag ook ons huwelikslewe hier op die bult 'n getuienis wees van God wat lewe gee uit genade. Amen.